Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Tervetuloa kuuntelemaan Mielen jäljillä -ohjelmasarjaa. Mun nimi on Susani Mahadura ja tämän päivän jaksossa me puhutaan psykedeelien potentiaalista lääketieteessä ja terapiakäytössä. Psykedeeleillä tarkoitetaan hermoston toimintaan vaikuttavia aineita, jotka tyypillisesti voivat aiheuttaa muutoksia ihmisen tietoisuuden tilaan. Miksi psykedeeleistä toivotaan apua mielenterveystyöhön ja mitä riskejä tähän liittyy? 50-luvullahan psykedeelien toivottiin mullistavan psykiatrian, mutta tutkimukset tyssäs aika lailla 60-lukuun, lähinnä poliittisista syistä. Psykedeeleistä tuli laittomia monessa maassa, eikä niitä saanut vuosikymmeniin edes tutkia tieteen nimissä. Nyt puhutaan psykedeelien renesanssista, ja tutkimuksia tehdään, joissa selvitetään, voidaanko psykedeeleistä saada apua esimerkiksi masennukseen, traumoihin ja riippuvuuksiin. John Hopkinsin yliopistossa Yhdysvalloissa tutkitaan, voisiko psilosybiininä tunnetulla psykedeelillä hoitaa anoreksian oireita. Vaikka lääketieteessä ollaan kiinnostuneita psykedeelien potentiaalista mielenterveyden hoidossa, liittyy psykedeelien käyttöön riskejä. Näin ollen tutkimuskriteerit ovat äärimmäisen tiukat. Suomessa valtaosa psykedeeleistä on luokiteltu laittomiksi huumausaineeksi, ja näin ollen niiden hallussapito ja käyttö on siis laissa kielletty. Aiheen tutkiminenkin on ollut meillä kotimaassa aika hankalaa, ja tutkimuslupien saaminen on takkuillut. Psykiatriaan ja päihdelääketieteeseen erikoistuva lääkäri Antti Hupli on ensimmäisiä ja ainoita suomalaisia lääkäreitä, joka käy kansainvälistä koulutusta sekä psilosybiini- että MDMA-avusteiselle terapialle. MDMA on katukaupassa ekstaasina tunnetun huumeen puhdas muoto. Mitä psykedeeleillä tarkoitetaan oikeastaan ja miten ne vaikuttavat meidän aivoihin ja ihmismieleen?
Psykedeeli-sanana taitaa suomeksi kääntyä, että mieltä paljastava. Ja psykedeelit on tällaisia, sanotaan, että ne vaikuttaa tämmöisiin serotonergisiin järjestelmiin. Eli ne muistuttaa tämmöistä hermovälittäjän, että serotoniinia aika pitkälti ja psilosybiini ja muut psykedeelit, LSD, meskaliini ja DMT tarttuu tällaisiin tiettyihin serotoniinireseptoreihin, 5H2-alfa-reseptoreihin, ja nämä sattuu olemaan nämä reseptorit sellaisella alueella, missä se aktivoi tämmöisen kaskaadin, jossa tietyt aivoalueet vähän niin kuin sulkeutuu, ja nämä aivoalueet toimii yleensä vähän niin kuin tämmöisinä suodattimina, mistä me saadaan tavallaan, ne kerää tietoa eri alueilta meidän niin kuin keskushermostoa ja aivoja, ja ne toimii vähän niin kuin suorattimina. Esimerkiksi kun me aistitaan ulkomaailmasta tosi paljon aisteja, niin se olisi tosi raskasta, jos me kaikki, mitä me aistitaan, niin me tavallaan koettaisiin, niin ne tavallaan suodattaa niitä monia aisteja ja myös monia niin kuin ajatuksia ja monia tunteita ja minä kokemusta, niin nämä suorattimet vähän niin kuin lähtee pois, jolloin tavallaan nämä eri aivoalueet rupeaa keskustelemaan vapaasti ja me aistitaan enemmän ulkoympäristöstä ja me aistitaan enemmän myös sieltä meidän, onko sitten alitajunnasta tai meidän mielen sisältä.
Miten MDMA eli ekstaasi vaikuttaa aivoihin?
Mitä tämä MDMA tekee ihmisen aivoissa, niin se rupeaa niin kuin painelemaan tämmöisiä nappuloita, jossa me ruvetaan vapauttamaan tätä serotoniinia, jonka minä mainitsin aikaisemmin, se rupeaa vapauttamaan myös niin kuin noradrenaliinia ja oksitosiinia ja vasopressiinia ja kortisolia. Sitten on todettu, että se vaimentaa tai jopa sulkee tämmöisen mantelitumakkeen, eli amygdala meidän aivoista. Se amygdala, eli mantelitumakke, taas vastaa meillä tämmöistä niin kuin erityisesti pelkoreaktioista, myös kun me koetaan olevamme uhan alla tai niin kuin taistele ja pakene niin kuin tilanteissa, niin tavallaan se amygdala aktivoituu, niin nyt tämä kun suljetaan, niin se ihminen sillä hetkellä ei koe niin paljon pelkoja, se ei koe niin paljon niitä vahvoja tunnereaktioita, se ei koe, että sen tarvii taistella tai paeta, vaan se pystyy helpommin niin kuin olemaan sinut kaiken kanssa, mitä tapahtuu. Ja sitten taas tämä serotoniini ja noradrenaliini ja kortisoli tavallaan lisää tämmöistä vireystilaa, että se tavallaan on virkeä ja se on niin kuin tietoinen, mutta tavallaan se ei tunne pelkoa. Ja sitten taas tämä oksitosiini, kun tunnetaan tämmöisenä niin kuin rakkaushormonina ja läheisyyshormonina, niin se ihminen kokee semmoista niin kuin, niin ensinnäkin itsessään tämmöistä niin kuin lämpöä ja rakkautta ja hyvän olon tunnetta, mutta ennen kaikkea se myös kokee se hyvää yhteyttä siihen terapeuttiin, joka niin kuin tiedetään, että psykoterapiassa kaikkein tärkein elementti on se, että miten se ihminen kokee niin kuin yhteyttä ja allianssia sen toisen ihmisen kanssa, terapeutin kanssa, niin tavallaan nämä olosuhteet on aika optimaaliset vaikeiden, traumaattisten asioiden tai tunteiden kohtaamiseen ja niistä puhumiseen ja jakamiseen toisen ihmisen kanssa.
Mitä tarkoitetaan, Antti, psykedeeliavusteisella terapialla, mikä nyt aika paljon näkyy otsikoissa ympäri maailman, että tätä nyt tutkitaan ja toki tarvitaan lisää tutkimusta, mutta tämän niin kuin odotetaan olevan jonkinlainen uusi läpimurto ehkä mielenterveystyössä.
Psykedeeliterapialla tarkoitetaan sitä, että kun nyt tähän mennessä on annettu vaikka erilaisia psykoterapioita tai terapiamuotoja, keskusteluterapioita tai jopa kehoterapeuta, niin ilman tämmöisiä niin kuin katalyytteja, niin nyt tavallaan annetaan tätä psykedeeliä valikoiduille ihmisille ja ihmisille, jotka on valmisteltu siihen tapahtumaan ajatuksella, että nimenomaan saataisiin niitä tavallaan murrettua niitä suojamekanismeja ja saisi tämmöisen niin kuin saataisiin nopeudettua sitä prosessia ja sitten siinä on luotettavat terapeutit, yleensä kaksi terapeuttia, mutta kai teoriassa tulevaisuudessa voi olla yksikin, niin iso pointti, mikä tässä pitää myös tuoda esille, on, että tavallaan sen aikana, kun ihminen on tämän niin kuin aineen vaikutuksen alaisena muuttuneessa tajunnantilassa, niin toki se ihminen, jos se haluaa keskustella, niin se saa tuoda asioita ilmi, se saa ruveta kertomaan, että hei, nyt minä koen tällaista ja tällaista, nyt minä haluan puhua tästä ja tästä, ja siihen niin kuin tavallaan annetaan mahdollisuus, mutta että jos se tavallaan näissä koulutuksissa on tuotu paljon ilmi, että jos se tavallaan menee liikaa semmoiseen niin kuin rationalisointiin ja semmoiseen, niin kuin, että pohditaan jo siinä sen kokemuksen aikana, että mitä tämä tarkoittaa ja näin päin pois. Siinä yritetään vähän kannustaa, että hei, että minä kirjoitan nämä ylös, nämä sun ajatukset ja nämä sun kysymykset, mutta että ehkä käydään mieluummin niitä läpi sitten myöhemmin, että nyt kannustetaan, että meepäs takaisin, että tavallaan laitapas ne korvalaput tavallaan se musiikki, eli siinä yleensä kuunnellaan musiikkia ja laitetaan tämmöiset silmälaput silmille, että meepäs takaisin sinne tavallaan oman mielen syvyyksiin ja mielen sopukoihin ja tavallaan annetaan mahdollisuus sille niin kuin tavallaan omalle mielelle uiskennella siellä alitajunnassa. Mutta sitten tavallaan sen kokemuksen jälkeen viimeistään niin ruvetaan käymään läpi sitä kokemusta, eli vähän niin kuin integroidaan sitä niin kuin ehkä tähän niin kuin jokapäiväisen elämään, että mitä koki, mitä oivalluksia sai, mitä uusia kysymyksiä tuli, niin tavallaan se kokemus sellaisenaan on toki jo merkityksellinen voi olla, mutta vielä ehkä jopa yhtä merkityksellinen on sitten, että miten me saadaan siirrettyä ne sinne jokapäiväisen elämään nämä uudet oivallukset, ettei ne vaan jää semmoiseksi niin kuin tavallaan, että no, noudata näitä uusia ajatuksia, näitä uusia toimintamalleja vaan päivän pari, kunnes se niin kuin tavallaan se aikaikkuna meni pois. Sitten mennään taas niihin samoihin vanhoihin kaavoihin, niin se tavallaan koidetaan kannustaa sitä, että miten sitä pystyisi jatkamaan sitä uutta ajatusmallia ja toimintamallia.
Kun puhutaan psykedeeliavusteisesta terapiasta, niin on aika tarkkaa, että minkälaiset ne olosuhteet on. Puhutaan tästä niin kuin dose set, et setting, eli annos ja se niin kuin ne olosuhteet, missä ollaan. Niin avaa vähän, mitä tällä ikään kuin tarkoitetaan ja kuinka tarkkaa se oikeasti se tilanne ikään kuin on.
Joo, eli dose on tietenkin, niin kuin sanoitkin, se annos, niin sillä on tietysti oma merkityksensä, että onko se semmoinen niin kuin tosi pieni annos, jolla tavallaan siellä tapahtuu ehkä jonkinlaista muutosta sinun tietoisuudessa ja sinun tajunnantilassa, mutta tavallaan se ei välttämättä tee sitten niin paljon, mutta sit sitten tietysti jos se dose, eli se annos, jos se on tosi tosi iso, niin se on ennalta arvaamattomampi ja se on ehkä vaikeampi tavallaan, jos nyt halutaan kontrolloida, niin sitä on vaikeampi pitää tavallaan jonkinlaisessa kontrollissa, niin tavallaan, että se on oikea annos juuri sille ihmiselle, niin se on tärkeä osatekijä. No sitten se set, eli tavallaan se mielen tila ja ne ennakko-odotukset ja mitä siihen niin kuin tavallaan tiedät, mitä sieltä voi tulla ja mitä siihen niin kuin, miten valmis siihen tavallaan ehkä oot siihen prosessiin ihmisenä ja missä mielentilassa se tosiaan oot sillä hetkellä. Sitten on se setting, eli se ympäristö, missä paikassa sinä oot, miten se paikka on sisustettu, kenen seurassa sinä oot. Ja koet siihen olos turvalliseksi, koet siihen olos hyväksytyksi ja ymmärretyksi, tuut siihen kuulluksi, nähdyksi, niin näillä kaikilla on tosi iso merkityksessä, koska nämä on kuitenkin, nämä saa ihmisen tosi tosi haavoittuvaan tilaan, eli tavallaan se mieli oikeasti paljastuu, kaikki ne meidän varjopuolet, kaikki ne meidän tavallaan puolet tavallaan niin kuin tulee ainakin sulle itsellesi tietoisuuteen, niin se, että uskaltaa olla niin haavoittuvaisessa tilassa, niin se on tosi tärkeää, kenen seurassa sinä olet.
Ja myös se, että ihmisen mielen tila niissä hetkissä, kun tämmöistä psykedeeliavusteista terapiaa tehdään, niin täytyisi olla oikea. Ja kuitenkin siinä haetaan mahdollisesti apua aika vaikeisiinkin ihmismielen kysymyksiin, masennukseen, ahdistukseen, kuoleman pelkoon. Niin miten taataan se sitten, että tämä kokemus ei ole liian rankka ihmiselle, eikä esimerkiksi vie sitä huonoon suuntaan?
Silleen valmistelee sen ihmisen, että se ymmärtää, että mitä sieltä voi tulla. Ei tietenkään haluta liikaa myöskään antaa sellaisia ennakko-ajatuksia, että näin saattaa tapahtua ja muuta. Mutta että tavallaan, että ne kokee, että niillä on työkaluja, niillä on semmoinen seura, että mitä tahansa sieltä tulee vastaan, niin jotta ne pystyisi hyväksymään ne asiat, mitä sieltä tulee ja tiedostaan, että mitä enemmän sitä asiaa, mitä sieltä tulee, niin jos sitä vastustaa, jos sitä niin kuin yrittää työntää alas, niin se vaan aiheuttaa lisää ahdistusta. Mutta se, että jos ne kokee ja tiedostaa, että jos tulee pelottavia kokemuksia tai tunnetilanne, niin ne voi niin kuin vaikka ojentaa käteensä ja niin kuin meille terapeutille me voidaan pitää kädestä tai me voidaan, jos tulee tosi semmoinen ahdistunut olo ja haluaa, että ei minä halua pois tästä, niin sitten voidaan niin kuin tavallaan osittain ohjata sitä mieltä vähän niin kuin joksikin aikaa pois sieltä ja tuoda takaisin tähän hetkeen, että seurataan vaikka sitä omaa hengitystä tai käydään tämmöistä mielikuvamaisemaa, että me ollaan nyt jossain hiekkarannalla ja aurinko paistaa ja linnut laulaa ja tavallaan tuodaan semmoista niin kuin rentoutunutta olotilaa taas, niin tavallaan no tämä on osittain myös sitä settingiä, nämä menee aika paljon päällekkäin, mutta että se mutta myös tiedostaen, että vaikka nyt joku masennus tai ei se, en itse ainakaan jaksa uskoa, että masennuksesta oikein tosiaan pääsee eroon ilman, että kohtaa niitä myös niitä tosi ikäviä tunteita ja raskaita tunteita. Ja tavallaan tämmöinen Carl Jungin psykiatri sanoi, että pitää vähän niin kuin kulkea helvetin läpi, jotta pääsee tavallaan sinne niin kuin, no, taivaaseen tai pääsee niin kuin tavallaan sinne parantumiseen, eli tämmöinen hero's journey, sankarin matka, niin pitää tavallaan kulkea semmoinen vähän kivikkoinen ja kärsimyksen tie, jotta tavallaan sitten voi kokea jotain parempaa.
Herää kysymys, että miksi? Miksi nämä psykedeelit vaikuttaa ihmismieleen niin, että olen lukenut paljon raportteja, missä ihmiset niin kuin kertoo kokemuksistaan ja siinä jotenkin ihmiset monesti kertoo, että kokee yhteyttä muihin ihmisiin hyvin vahvasti, ehkä jotain merkityksellisyyttä. Mutta miksi ihmeessä ne vaikuttaa tällä tavalla meidän mieleen ja aivoihin?
No varmaan just kun monen eri syistä johtuen me alun perin rakennetaan meidän mieleen tämmöisiä suojamekanismeja, jotka varmaan niinä hetkinä on ihan hyviä ja tavallaan, että jos sä koet jonkun vaikka jonkun traumaattisen tapahtuman tai jonkun tosi vaikean tunnereaktion tai muun, niin sulle ei tavallaan sillä hetkellä ole kapasiteettia tai ympäristöä tai tukea, että sä voit käydä sitä läpi sitä kokemusta, niin me erilaisilla suojamekanismeilla vähän niin kuin painetaan se alas, mihin se nyt ikinä painetaankaan ja tavallaan, jotta se voidaan sitten käydä myöhemmin, kun sen aika on valitettavasti vaan ymmärrettävistä syistä ihmiset ei välttämättä sitten halua niitä käydä läpi myöhemmin ja tavallaan vähän niin kuin jää unholaan ja nämä suojamekanismit jää vähän niin kuin päälle, niin ehkä sitten yksi teoria ja mitä on ehkä todettukin, niin nämä psykedeelit vähän niin kuin poistaa sitten nämä suojamekanismit ja tavallaan ne vähän niin kuin pakottaa meidät kohtaamaan niitä erilaisia ihmisen tunnetiloja ja toimii vähän niin kuin tämmöisenä mielentilan vahvistajana, amplifierina. Mutta sitten myös toi pointti, mitä sanoit, niin se, että ihmiset kokee tällaista, niin kuin, että ne, sehän on niin kuin todettu näissä monessa näissä tutkimuksissa, että mitä mystisempi kokemus se on ollut, niin sitä parempia hoidotuloksia nyt vaikka näissä kuolevan tai tämmöisen terminaali potilaan ahdistuksen ja masennuksen hoidossa erityisesti, että mitä mystisempi kokemus on ollut, mitä enemmän ne on kokenut yhteyttä toisiin ihmisiin tai jopa maailmankaikkeuteen tai johonkin tämmöisiin henkisiin osa-alueisiin meissä ihmisyydessä ja tässä maailmankaikkeudessa, niin ne on ollut sitten niin kuin, ehkä ne olisi jotenkin saanut sieltä sitten semmoista niin kuin, että sen sijaan, että ne miettisi koko ajan, että me on kuolemassa ja tämä on ihan kauheaa ja mitä sen jälkeen tapahtuu ja mulla ei ole enää aikaa nauttia asioista ja mulla ei enää ole aikaa tehdä asioita ja niin moni asia jäi tekemättä, niin ehkä ihminen lopettaa sitten tavallaan niiden asioiden miettimisen, mitä ne ei voi tehdä tai mitä niillä ei ole, vaan ne sitten keskittyy enemmän siihen, että mitä niillä on vielä jäljellä ja mitä ne voi vielä tehdä, mitä ne voi vielä saavuttaa. Esimerkiksi, että olla yhteydessä niiden perheenjäseniin, olla niiden läheisten ihmisten kanssa, nauttia puutarhakävelyistä, nauttia luonnosta. Ja luontoyhteys on todettu, että lisääntyy psykedeelien oton jälkeen, eli me koetaan enemmän kosketusta luontoon. Ja meidän tavallaan tämmöinen avoimuus lisääntyy ja tämmöinen mielen joustavuus, eli kun nämä suodattimet tavallaan tulee sitten takaisin jossain vaiheessa, niin on ehkä on todettu, että se mieli toimii sitten pikkasen niin kuin joustavammin, eli tavallaan ne onko se sitten ne suojamekanismit vai mitkä, mutta ne tavallaan ei ole enää niin sellainen kiveen hakattuja, vaan se mieli ja ne tavat ja ne ajattelumallit voi toimia vähän silleen, että no ehkä tätä asiaa voi miettiä tästäkin näkökulmasta.
Oot puhunut myös siitä, että vaikka tutkimustulokset on lupaavia, niin pitäisi pitää jarru päällä. Mitä tarkoitat tällä?
No varmaan just sitä, että kannustan, että vaikka joku ihminen, vaikka joku kuulija nyt tässä innostuu tästä asiasta tai muuta, niin se, että ei nyt välttämättä, en lähde kannustamaan, että lähdet nyt poimimaan sieniä sieltä omasta lähiympäristöstä ja lähdet kokeilemaan niitä itse, että siinä mielessä jarru päällä, mutta myös jarru päällä, että niin kuin ollaan puhuttu ja monet puhuu, että nämä on potentiaalisesti tosi hyviä ja näissä on niin kuin paljon potentiaalia, niin se, että ja että eihän me niinku vielä varmasti tiedetä, että osoittautuuko se potentiaali niinku hyväksi tavallaan, että onko se nyt sit niin hyvä, kun me tässä vaiheessa halutaan uskoa. Niin siinä mielessä, että ei innostuta liikaa ja koidetaan pitää semmoinen niinku neutraali asenne ja semmoinen niinku beginner's mind ja semmoinen niinku tavallaan, ettei me olla liian niinku biased siinä uskossa, vaan että niinku et sehän on niinku tieteen tekemisen niinku perustaan, että me tai tieteentekijä lähtee todistamaan itseään vääräksi. Se tekee kaikkensa, kun sillä on hypoteesi. Meidän hypoteesi on, että nämä auttaa näihin mielenterveyden häiriöihin, niin me tehdään tutkimus silleen, että me koetaan osoittaa, että se ei pidä paikkaansa. Mutta sitten jos se edelleen osoittautuu, että se, no, kyllä tämä pitää paikkansa. Kyllä tämä nyt pitää paikkansa, niin sitten se pitää paikkansa.
Minkälaisia kysymyksiä ja kysymyksiä ehkä siitä, että tietoa tarvitaan vielä lisää tai riskejä tähän niin kuin lääkärinä sun näkökulmasta liittyy?
No tähän mennessä esimerkiksi nyt mitä tulee näihin niin kuin vaikka miten turvallisena pidetään psilosybiiniä tai LSD:tä, niin vaikka tähän psilosybiiniin liittyen nyt just viime vuoden lopussa tuli julkaisu tai tutkimus, missä oli 96 tervettä koehenkilöä, joille annettiin tiettyjä annoksia psilosybiiniä ja sitten oli myös placebo-kontrolloituna, eli tämmöinen kaksoissokkoutettu placebo-kontrolloitu tutkimus, jossa näillä 96 terveellä koehenkilöillä ei todettu niin kuin mitään merkittäviä haittavaikutuksia eikä vaikutuksia kognitioon tai muistiin tai muuta. Eli tavallaan koettiin turvalliseksi, mutta eihän me vielä varmasti voida tietysti tässä vaiheessa tietää, että kuinka turvallinen tämä on sitten vaikka tosi syvästi masentuneelle. Että niitä kuitenkin se popula, mitä on nykytutkimuksessa annettu hoitoresistenttiin masennukseen, niin sehän niitä ihmisiä nyt ei ole kuin joitakin kymmeniä. No toki jos odotetaan myös nämä kuolemaa kohtaavat, niin puhutaan ehkä sadasta ihmisestä, mutta tavallaan se niin sanottu N-määrä ei ole vielä hirveän iso, että me ei voida varmasti vielä sanoa, että kuinka monelle näistä se kokemus on sitten potentiaalisesti aika raskas ja ehkä jopa haitallinen. Toki vielä ei ole näyttäytynyt, että semmoista tulee, mutta tietyssä isossa potilasmäärässä varmasti näinkin tavallaan potentiaalisesti tehokkaalla hoidolla tulee joukossa välillä niitä, joille se saattaa olla haitallisen tai on enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta se, että ketä ne ihmiset on ja mikä se tausta näillä ihmisillä on ja mikä se ympäristö. Ja ne tavallaan se on niin aika paljon kysymyksiä, mitä me ei ehkä vielä tiedetä. Plus, että toki nyt tässä vaiheessa näissä alkututkimuksissa se on aika paljon semmoista niin kuin aika rankalla kädellä niin kuin poislukukriteerejä ja sisäänottokriteerejä, että tavallaan halutaan varmistaa se, että niitä mahdollisia haittoja tulisi mahdollisimman vähän, mutta sitten tavallaan jos tästä tulee terapiamuotoja ja tämä pääsee tavallaan lääkemarkkinoille, tämä MDMA tai psilosypiini tai muuta, niin tavallaan kun jollekin lääkkeelle saadaan joku käyttöaihe, niin yleensä lähtökohtaisesti vaan sitä käyttöaihetta saadaan käyttää, mutta se myös mahdollistaa sen, että saa käyttää tämmöisenä off-labelin, eli tavallaan sitä jollekin käyttöaiheelle määrättyä lääkettä voidaan käyttää johonkin toiseen aiheeseen, joka sitten tavallaan potentiaalisesti voi olla tosi hyvä juttu, mutta sitten taas kun sitä ei ole tutkittu siihen aiheeseen, niin näille ihmisille se voi olla, että se ei välttämättä olekaan ihan niin hyvä juttu, tai että se pitää osata taas niin kuin käsitellä ihan eri lailla, niin tavallaan kyllä näihin toki liittyy myös paljon uhkakuvia. Ja ehkä se yksi uhkakuva oli myös, mitä me Ylelle haastateltiin tähän niin kuin tästä näiden hoitojen niin kuin kapitalistisoitumisesta ja tämmöisestä, niin kuin, että tästä tulee niin kuin iso business ja muuta. Ja että jos nämä niin kuin tavallaan levii tämmöisten niin kuin, isojen korporaatioiden, isojen lääkefirmojen tai tämmöisten niin kuin rahan perässä kulkevien yritysten, niin voin kuvitella, että näillä firmoilla välttämättä ne ehkä haluaa isomman katteen, niin ne ehkä saattaa joistakin jutuista turvallisuusasioista vähän niin kuin oikoa, jotta tavallaan se ei olisi heille niin kallista, mutta ne saavat elämän tuottoa, niin tavallaan tässä on myös tällaisia mahdollisia riskejä, mutta toki emme taksa usko, että hekään haluavat, että tulee huonoja kokemuksia. Mutta onhan sekin myös tärkeää näissä tutkimuksissa todeta, että koska totta kai näissä asioissa pitää miettiä myös kustannustehokkuutta, että kyllä meidän pitää myös löytää tavallaan se rajapinta, että mikä olisi mahdollisimman lähellä sitä, että kuinka vähän meidän tarvii tehdä, jotta se on edelleen hyödyt on suurempia kuin haidat. Niin kyllä meidän tavallaan sekin rajapinta mielellään pitäisi löytää.
Suomessa on pyritty liittymään kansainväliseen tutkimukseen, jossa selvitettäisiin psilosybiinin hyötyjä masennuksen hoidossa. Tutkimuslupien saaminen on ollut kuitenkin haastavaa, sillä eettiset toimikunnat on hylännyt tutkimuslupien saamisen jo 3. Lääkäri Antti Hupli on MDMAn lääkekäytön tutkimisen osalta toiveikkaampi, ja jos kaikki menee hyvin, päästään Suomessakin tutkimaan MDMAta loppuvuodesta. Mitä ajatuksia aiheen tutkimisen vaikeus herättää lääkärissä, ja miten hän näkee tutkimuksen tulevaisuuden?
30-40 vuotta tämän tutkimuksen tekeminen tosiaan oli tosi haastavaa, miltei mahdotonta, ja en tiedä, en ole ainakaan kuullut mitään muuta aihealuetta tai aihetta ihmiskunnan historiassa, mitä ei olisi saanut tutkia, niin se on aika mielenkiintoinen aspekti, mutta onneksi nyt tämä ehkä tietoisuus ja ehkä tavallaan tieto ja nykyiset niin kuin metodologiset menetelmät, miten pystytään näitä tutkimaan, että päästään tosiaan aivoja kuvaamaan ja nähdään, miten se vaikuttaa, missä se vaikuttaa ja turvallisuuskokeita ja kaikkia muita, että meidän tieto on lisääntynyt niin paljon ja mahdollisuudet tutkia on lisääntynyt niin paljon, niin ehkä nykypäivänä sitten on helpompi perustella näitä asioita ja on helpompi tutkia, että uskon kyllä, että tämä aalto tulee menemään maaliin asti siinä mielessä, että näitä ainakin päästään tutkimaan se, että osoittautuu sinä lopulta niin hyviksi kuin nämä on, niin sen jää nähtäväksi.
Tähän loppuu vielä. Mitä sä odotat tutkimusten saralta? Mikä on sulle semmoinen innostusta aiheuttava tutkimus, mitä odotat? Ja mitä toivot, että mistä saataisiin lisää tietoa?
No kyllä erityisesti nyt odotan tätä MDMA, kun se on tavallaan näissä kaikkein pisimmällä niin kuin tässä tutkimuksen saralla, niin se, että jos se edelleenkin osoittautuu niin hyväksi kuin se on, niin sen tavallaan jalkautumista sitten sinne niin kuin oikeaan elämään, että miten se lähtee etenemään. Mutta että aika paljon aiheita, mitä tavallaan odottaa niitä tuloksia. Yksi, mikä oli aika mielenkiintoinen tutkimus myös, oli, että ne on ottanut ihmisiltä niin kuin ulosten näytteitä ennen kuin ne ottaa näitä psykedeeliä ja tutkii sitä mikrobiomia tavallaan siellä suolistossa, koska mehän tiedetään, että suolistossa me muodostetaan yli 9% meidän hermovälittäjäaineista, serotoniini, GABA, dopamiini, kaikki muodostuu suolistossa, niin se, että voisiko nämä jotenkin vaikuttaa myös sinne niin kuin suolistotasolla enemmän muuttaen sitä mikrobiomia, jolloin kun se mikrobiomi muuttuu optimaaliseksi, niin tavallaan sitä kautta se ihmisen hyvinvointi ja mielenmaisema ja muu lisääntyy, niin sekin oli aika mielenkiintoinen tutkimus. Ja sitten myös ehkä tähän MDMA liittyen, koska se luo kuitenkin niin paljon sitä bondingia ja sitä semmoista yhteen, semmoista niin kuin, että haluaa olla, pystyy käsittelemään niin kuin keskenään sen terapeutin kanssa, mutta miksei myös niin kuin tavallaan pari, että niin kuin sitä annetaan nykyään myös pariterapiassa, että se, että vaikka nyt eli traumaperäisen stressihäiriöön liittyen, niin annetaan, kun on vaikka mies tai nainen, jolla on PTSD, niin annetaan niille molemmille, eli sille aviopuolisolle myös tai partnerille myös sitä MDMA, että ne yhdessä niin kuin käy läpi sitä prosessia, niin sekin on mielenkiintoinen, mutta sitten myös tämmöisiä niin kuin ryhmäterapia, että siinä olisi vaikka 4 tai 6 ihmistä ja ne kaikki saa samaan aikaan sitä MDMAta esimerkiksi, niin sekin on mielenkiintoista, mitä tuloksia sieltä tulee.
Kiitos lääkäri Antti Huffli tästä mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos.
Mielen jäljillä ohjelmasarjassa puhutaan tänään psykedeeleistä ja niiden potentiaalista lääketieteessä sekä terapiakäytössä. Miten meidän tulisi lähestyä aihetta, joka on yhteiskunnassa edelleen tabu? Miten me voidaan käydä vastuullista keskustelua psykedeeleistä? Tätä mä pohdin yhdessä ihmisiä, siis eläimiä podcastin isännän, muusikko Henry Soinnunmaan kanssa, joka toimii muun muassa Psykedeellisen sivistyksen liiton puheenjohtajana sekä Psykedeelitutkimusyhdistyksen hallituksessa. Soinnunmaa toimii myös vapaaehtoisena Hoivakotilo ry:ssä, joka tarjoaa turvallista tilaa ja rauhallista läsnäoloa erityisesti päihtyneille erilaisilla festareilla. Millä tavalla suhteemme psykedeeleihin on muuttunut sitten 50-luvun?
No ainakin yksi asia, joka on muuttunut merkittävästi sieltä, niin ylipäänsä meidän käsitys ihmismielen toiminnasta, ihmiskehon toiminnasta on muuttunut paljon. Et jotenkin tämä nykyaikainen aivotutkimus mahdollistaa sellaisia perspektiivejä ihmismieleen, joita ei ole ehkä aiemmin voinut olla. Ja se tuottaa kyllä niin kuin paljon tärkeää tietoa niin kuin yhdestä näkökulmasta. Ehkä yksi aika iso juttu, joka on myös tapahtunut, on, että silloin kun psykedeelit on jotenkin isommin rantautunut johonkin vaikka psykiatrian tutkalle, niin silloin kyseessä on ollut täysin uudenlainen juttu, että okei, joku meskaliini on syntetisoitu ja eristetty muistaakseni 1800-luvun puolella ensimmäistä kertaa ja jonkun verran on jotain niin kuin vanhempia raportteja siitä, kun on vaikka kohdattu just jotenkin Amazonin kansojen psykedeelien käyttöä, mutta kuitenkin pääsääntöisesti se on ollut tosi uudenlainen juttu. Ja sitten sitä ehdittiin siinä kuitenkin niin kuin ainakin toista vuosikymmentä niin kuin tutkia aktiivisesti ja paljon just sillä ajatuksella, että tämä on niin kuin uusi psykiatrian työkalu, joka tulee mullistaa kaiken. Ja sitten voi ajatella, että tämä, mikä tuli sitten tämä niin kun, tää prosessi, jonka seurauksena pääosin se tutkimus keskeytettiin silloin, niin voi ajatella jotenkin, että se on tarjonnut myös semmoisen tietynlaisen miettimistauon. Että siinä aikana kuitenkin on kirjoitettu tosi paljon kirjoja aiheesta tosi monenlaisista näkökulmista, että on niin kuin just erilaisia tieteellisiä perspektiivejä ja on niin kuin tätä kulttuurihistoriallista ja niin kuin populaarikulttuurissa on käsitelty psykedeelejä monilla tavoilla. Ja on tavallaan ehditty ehkä hauduttelemaan, että mitä oikeastaan tapahtui silloin. Mutta yksi semmoinen niin kuin näkökulma, jota mä oon just miettinyt, on, että koska psykedeelit on niin tosi voimakkaasti meidän kokemusmaailmaan muuttavia yhdisteitä, niin ehkä voi ajatella, että monella tavalla me ei oikeasti oltu valmiita siihen niin kuin vastaanottaa sellaista niin voimakasta ravistelua. Et, niin kuin vähän samalla tavalla kuin voi ajatella, että nyt miten niin kuin internet ja tekoälyt ja informaatioteknologia jotenkin ravistelee ihan pohjamutiin myöten meidän koko olemassaoloa, niin se on oikeasti aika haastava juttu kulttuurina ottaa vastaan jotain, joka aiheuttaa tosi nopeita muutoksia. Ja se on niin kuin luontaista, että ihmiset pelästyy sitä ja tulee semmoinen impulssi, että hei, että nyt oikeasti jarruu, että mietitään, että mitä tässä on tapahtumassa. Mutta tuntuu, että ehkä me ollaan nyt saatu silleen just sen niin kuin miettimistauon kautta erilaista perspektiiviä. Nyt meillä on erilaisia työkaluja, joilla yrittää hahmottaa sitä, että mitä tapahtuu, että tavallaan mielessä tapahtuvien asioiden tutkimisessa niin kuin on just kaksi tärkeää perspektiiviä. Että toisaalta just se niin kuin subjektiivinen perspektiivi, jossa ihminen pystyy itse kuvailemaan sitä, että mitä hänen kokemuksessaan tapahtuu tai miten se muuttuu. Ja sitten toisaalta just se, että meillä on, niin kuin vaikkakin jo moni niin kuin aivotutkijakin sanoisi, että toistaiseksi vielä aika niin kuin primitiivisiä niin kuin vaikka kuvantamismenetelmiä, mutta kuitenkin, että niillä saa jotain hahmotusta siitä, että mitkä aivoalueet aktivoituu ja niin kuin niin, että jonkinlaista tällaista niin kuin kolmannen persoonan objektiivista tietoa siitä, että mitä tapahtuu. Ja niitä on mielenkiintoista sitten vertailla, niin kuin yrittää hahmottaa niitä, että mitä aivoissa näkyy siinä hetkenä, kun ihminen kuvaa just tämän tyyppistä tai ton tyyppistä kokemusta.
Psykedeleistä saattaa olla vaikeaa keskustella, koska aihe on jossain määrin vielä tabu, mutta sä oot, Henry, peräänkuuluttanut vastuullista keskustelua, mitä tulee psykedeeleihin. Mitä tarkoittaa vastuullinen keskustelu tästä aiheesta?
Joo. Niin ehkä mä oon puhunut niin kuin asian vastuullisesta käsittelystä, joka on just lähtökohtaisesti moninäkökulmaista. Että siinä ei voi olla jotain yhtä ennalta määriteltyä kehikkoa, jonka niin kuin, johon ne esitetyt näkökulmat yritetään saada mahtumaan. Vaan että se on sillä tavalla avointa, että just niin kuin kun kyse on kuitenkin voimakkaasti vaikuttavista yhdisteistä, niin on tärkeää, että pystytään puhumaan niin kuin sekä niistä potentiaaleista että nurjista puolista. Että usein käytetään just näitä vertauksia, että vasaralla voi rakentaa ja rikkoa, niin psykedeeleihin pätee tämä ihan sama juttu. Ehkä niin kuin aika monen vuosikymmenen ajan oli se käsitys sen myötä, kun psykedeeleihin kohdistuva tutkimus esimerkiksi keskeytettiin, niin oli se käsitys, että ne on lähinnä haitallisia tai että niillä ei olisi mitään vaikka lääketieteellistä tai ihmisten hyvinvointia edistävää käyttöä. Mutta siinä on paljon ymmärrettävää, että nähtiin vaan se nurjapuoli. Sikäli, niin kuin, että psykedeelien käytön vaikutukset kuitenkin tosi paljon riippuvaisia siitä niin kuin viitekehyksestä, jossa niitä käytetään. Ja esimerkiksi jos miettii, mitä 60-luvulla tapahtui, että se psykedeeleihin kohdistuva kiinnostus oli ihan valtavaa ja niitä käytettiin niin kuin varmaan kaikissa mahdollisissa viitekehyksissä, että oli toisaalta se niin kuin tieteellinen tutkimus ja toisaalta oli jo tuolloin oli käynnissä niin kuin, tai oli niin kuin erilaisia uskonnollisia ryhmittymiä, joissa käytettiin psykedeelejä joidenkin niin kuin seremonioiden osana ja ihmiset käytti niitä niin kuin itsetutkimuksia ja ihmiset käytti niin kuin niitä yhtenä päihteenä muiden joukossa, että se oli vaan osa koko sitä kirjoa, että mistä kaikista syistä ihmiset käyttää päihteitä ja niin kuin osa käytti niin kuin vaan uteliaisuuden ajamana ja niin poispäin. Mutta se, kun psykedeelien niin kuin yleinen sellainen ominaisuus on se, että ne voi ikään kuin vahvistaa mitä tahansa ihmiskokemuksen tai kognition osa-aluetta, mikä tahansa tunnetila saattaa voimistua tosi paljon tai ihmisen kokemus omasta kehostaan saattaa muuttua voimakkaasti tai saattaa tulla ihan uudenlaisia näkökulmia johonkin vanhoihin muistoihin tai lapsena koettuihin asioihin tai mitä tahansa. Ja just jotenkin sitten, jos psykedeelejä käytetään kaoottisissa olosuhteissa tai ilman sellaista seuraa esimerkiksi, joka ymmärtää tämän kokemuksen luonnetta, niin se saattaa olla sekä pelottava että jopa traumatisoiva se kokemus. Eli tämän kautta on tosi ymmärrettävää, että minkä takia toi puoli siitä on nähty, mutta että just se tavallaan minkälaista se asian vastuullinen käsittely on, niin mun mielestä siinä on keskeistä just se, että tuodaan sitä viitekehyksen, niin kuin käyttöviitekehyksen merkitystä esiin.
Mitä sä tarkoitat tarkemmin ottaen viitekehyksillä ja niiden merkityksillä ja miksi ne on tärkeää ottaa huomioon silloin, kun käydään keskustelua psykedeelien käytöstä ja niiden vaikutuksista ihmismieleen?
Lääketieteellinen viitekehys on yksi mahdollinen väylä ja sitten vastaavasti esimerkiksi just kun mä mainitsin vaikka, että on uskonnollisia yhdyskuntia, joissa psykedeelejä on käytetty. Esimerkiksi brasilialaiset Santo Daime ja União do Vegetal, jotka on niin kuin 1900-luvun alkupuolelta käyttänyt ayahuascaa, joka on tällainen niin kuin kasvipsykedeelikeitos niin kuin monen sukupolven ajan. Ja sieltäkin on jonkun verran tutkimustietoakin niin kuin siitä, että miten tämä tähän yhteisöön kuuluvissa ihmisissä vaikuttaa, mutta että on niin kuin tosi erilaisia lähestymistapoja. Ja vastaavasti niin kuin on paljon ihmisiä, jotka on käyttänyt psykedeelejä ilman mitään tällaista niin kuin muodollista kehystä omin päin, ja monet puhuu saaneensa niin kuin vastaavia hyötyä siitä, mutta että se aina palautuu silti siihen, että se viitekehys on tärkeä, ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sen lisäksi, että ne olosuhteet on turvalliset ja ihmisellä on niin kuin tarpeen tulee sellaista seuraa, jonka kanssa voi käsitellä, jos nousee jotain niin kuin vaikeita kokemuksia, vaikeita tunnetiloja esille, niin myös sen ihmisen laajemman elämän viitekehys, johon se palaa sen kokemuksen jälkeen. Että tavallaan on aika eri asia esimerkiksi justiin käyttää yhteisöllisesti psykedeelejä jossain ayahuasca-seremoniassa, jossa niin kuin on ylisukupolvisesti jo ymmärrys siitä asiasta ja niin kuin henkilön vanhemmat ja isovanhemmat on saattanut niin kuin läpikäydä niitä samoja kokemuksia. Siitä on aika eri asia puhua siitä kokemuksesta, kun esimerkiksi jos ihminen käyttää omin päin sillä, että se joutuu salaamaan perheenjäseniltään, vanhemmiltaan, ystäviltään. Ja, tai sitten vastaavasti niin kuin jossain lääketieteellisessä viitekehyksessä, joka on niin kuin just laillinen ja hyväksytty. Ja ne ihmiset, jotka tarjoaa sen kokemuksen, niin on myös niin kuin perehtynyt siihen aihepiiriin ja ymmärtää sitä niin kuin hyvin. Ja mä oon verrannut niin kuin silleen, kun just puhutaan usein siitä, että psykedeelikokemukset on perustavanlaatuisesti jotenkin ihmisen olemassaoloa ravistelevia ja ne pistää niin kuin kattoa uudesta näkökulmasta usein niin kuin koko elämää, kaikkia elämän osa-alueita, niin on, puhutaan usein niin kuin integroinnista, joka on just se prosessi, jossa ihminen käsittelee sitä kokemustaan tavalla, jossa niin kuin tarkoituksena on ammentaa sen kokemuksen antia ikään kuin sillain, että minkälaisia muutoksia esimerkiksi mun olisi hyvä tehdä mun jokapäiväisessä elämässä, jotta mä niin kuin voisin paremmin ja eläisin merkityksellisempää elämää, niin sitten just se, että miten se sosiaalinen yhteisö ja minkälaisia tukiverkostoja on, miten nämä niin kuin suhteutuu siihen ihmisen niin kuin kokemuksen, niin niillä on merkittävä rooli siinä sitten, että mitä siitä ikään kuin jää käteen.
Mulla on täällä studiossa vieraana Psykedeellisen sivistyksen liiton puheenjohtaja sekä Psykedeelitutkimusyhdistyksen hallituksessa toimiva Henry Soinnunmaa. Ihminen on aika tarinallinen eläin ja meillä on jostain syystä tarve antaa merkityksiä asioille. Me ollaan pyritty muuntelemaan meidän tajuntaa erilaisin keinoin kautta aikojen. Ja kuten ollaan puhuttu, psykedeelejä on käytetty erilaisissa viitekehyksissä, esimerkiksi uskonnollisessa, yhteisöllisessä ja hengellisessä mielessä. Mutta miksi ihmisellä on ollut kautta aikojen jonkinlainen tarve ehkä laajentaa tietoisuutta? Ja mikä merkitys sille on toisaalta annettu?
Ehkä tuota kysymystä voisi lähestyä asettamalla niin kuin psykedeelit jotenkin laajempaa viitekehykseen sikäli, että ne on yksi monista ihmisen tajuntaa muuttavista niin kuin tekniikoista tai miksikä niitä nyt sitten haluukin kutsua. Ja muita on esimerkiksi tanssiminen, laulaminen, paastoaminen, rukoilu, meditaatio. Mitä siinä oikeastaan sitten tapahtuu, kun ihmisen tajunnan tila muuttuu? Niin mun mielestä yksi aika hyvä tapa ymmärtää sitä on se, että että ihmisen kokemusmaailman painopisteet muuttuu. Se, minkä ihminen kokee merkitykselliseksi, muuttuu. Se, mitä ihminen voi, niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia ihminen näkee tilanteessaan tai laajemmin elämässä, muuttuu. Mun käsitys niin kuin myös vaikka jonkun nykypäivän kognitiotieteen valossa on se, että niin kuin muuntuneiden tajunnantilojen hyödyntäminen tai erilaisten tajunnantilojen hyödyntäminen on keskeinen osa meidän rationaalisuutta. Se on niin kuin osa meidän ongelmanratkaisukykyä. Tästä täytyy ehkä väliin sanoa myös, että se ajatus siitä, että meillä olisi joku yksi normaali tajunnantila, niin siinäkin niin kuin asiassa on mun nähdäkseni sillä lailla enemmän nyansseja, että meidän tajunnantila vaihtelee ihan meidän niin kuin valvomis, niin kuin kuinka hyvin me ollaan levätty, minkä verran me ollaan saatu ravintoa. Ja niin kuin tosiaan erilaiset tajunnantilat painottaa vähän erilaisia aspekteja niin kuin todellisuudesta. Ja musta vaikuttaa siltä, että muuntuneet tajunnantilat kytkeytyy niin kuin oivalluksiin, jotka on keskeisiä niin kuin just vaikka kysymyksen asettelun näkökulmasta. Ja sitten voisi ajatella toinen, mitä usein kuvataan muuntuneille tajunnantiloille yhteisenä elementtinä ihmisten kokemuksissa, on se, että ne tarjoaa väylän astua ikään kuin itsen ulkopuolelle. Ei kaikki muuntuneet tajunnantilat, eikä esimerkiksi kaikki psykedeelikokemukset, mutta usein tällainen toistuva kuvaus on se, että ihminen hahmottaa itsensä osana jotain laajempaa kokonaisuutta. Ihminen muistaa, että hän on muutakin kuin se kielellinen tarina, jonka hän on punonut itsestään.
Psykedeleistä toivotaan apua mielen häiriöihin ja jo nyt saatuja tutkimustuloksia pidetään aika lupaavina. Esimerkiksi MDMA-avusteista psykoterapiaa trauman jälkeisen stressihäiriön hoidossa pidetään nyt jo läpimurtona, vaikka toki tutkimuksia ja tietoa tarvitaan vielä lisää, mutta miten sun mielestä tähän psykedeelien lääketieteelliseen potentiaaliin tulisi suhtautua?
Toi ehkä ilmentää sellaista niin kuin laajempaa haastetta meille ihmisille, kun me ollaan niin taipuvaisia toivomaan semmoisia yksinkertaisia niin kuin ratkaisujen avaimia. Et mä en niin kuin usko, että mikään yksittäinen tekijä niin kuin kontekstista riippumatta toimii minään ratkaisuna mihinkään. Ja meidän niin kuin ongelmat, joita meillä on niin moniulotteisia. Jos miettii, että mihin kaikkeen psykedeelejä ehdotetaan ratkaisukeinoiksi, että just niin kuin mielenterveysongelmat, riippuvuusongelmat, merkitystyhjön ongelma, ihmisen vieraantuminen muusta luonnosta, joku niin kuin luovuustyössä, niin kyllä ne niin kuin vaatii vähän muutakin kuin pelkästään vaan jotain tajunnantilaa muuttavia kokemuksia. Että niillä tajunnantilaa muuttavilla kokemuksilla voi olla rooli siinä, niin kuin hyvinkin merkittäväkin rooli siinä, että just, että minkälaisia kysymyksiä me esitetään, miten me hahmotetaan niin kuin sitä, mikä on elämässä tärkeää, keskeistä, miten me hahmotetaan niin kuin vaikka sitä, että mistä meidän mielenterveysongelmat, niin kuin niiden niin kuin määrän jatkuva kasvu nousee. Yksi semmoinen aika toistuva juttu näissä meidän monissa ongelmissa on mun nähdäkseni rikkinäiset yhteydet. Että meillä ei ole riittävän kukoistavia sosiaalisia yhteisöjä. Meillä ei ole jotenkin riittävän tietoista vuorovaikutussuhdetta meidän niin kuin elinympäristöjen kanssa. Ja niin kuin usein mitä ihmiset kuvailee, että mitä niin kuin hyvin onnistunut terapeuttinen psykedeeliavusteinen prosessi ja itse asiassa ylipäänsä niin kuin mitä terapeuttiset prosessit onnistuessaan usein tekee, on niin kuin sitä, että ne ihmisen yhteydet alkaa eheytyä ja ihminen saattaa päästä irti jostain vanhoista katkeruuksista tai ihminen saattaa niin kuin löytää aiempaa voimakkaammin jonkun vaikka niin kuin omien vanhempiensa arvostamisen tai ystäviensä arvostamisen tai minkä tahansa. Mutta että se, että onko nämä ratkaisuja, niin nimenomaan, että jos ajattelee sitä niin päin, että ne näkökulman muutokset voi tarjoaa hyviä kysymyksiä, jotka niin kuin viitoittaa sitä polkua eteenpäin. Että sen kautta se, niin kuin, että mikä on ratkaisu, niin se niin kuin määrittää se, että mitä ne valinnat on, mitä se ihminen tekee siitä eteenpäin. Ja ihan jälleen kerran niin kuin voi verrata siihen psykoterapiaan, että ei se psykoterapia itsessään ole ratkaisu, jos ei se heijastu sen ihmisen joka päivä sen elämän tasolla. Että se, että kuinka hyvä työkalu se on, niin riippuu paljon just siitä, että kuinka paljon se niin kuin auttaa sitä ihmistä löytää sitä, että miten elää hyvin siinä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa, niin kuin arkielämän perushaastavissa tilanteissa, riitatilanteissa, joita tulee rakkaiden ihmisten kanssa tai sosiaalisessa mediassa, kun huomaa, että alkaa kasetti kiristyä ja tekee mieli niin kuin puhua törkeästi kanssa ihmiselle tai mitä tahansa tällaista. Ja sitten niin kuin myös mun mielestä se, että se, vaikka jos puhutaan mielenterveysongelmien ratkaisemisesta, niin ei ne mielenterveysongelmat myöskään ole pelkästään niissä yksilöissä, vaan ne on myös sosiaalisissa yhteisöissä, meidän sosiaalisissa vuorovaikutuksissa. Ne on siinä, että minkälainen se maailma on, jossa me eletään, minkälaista työtä me tehdään niin kuin saadaksemme leipää pöytään, saadaksemme pidettyä katon päällä, kuinka merkityksellistä se on, minkälaisia valintoja me tehdään, niin kuin onko meidän tekemä työ linjassa meidän jonkun niin kuin moraalisen käsityksen kanssa maailmasta. Kaikki tollaiset niin kuin ristiriidat tuottaa mielenterveysongelmia ja meidän niin kuin maailman poljento, se, että niin monet ihmiset kokee, että pitäisi pystyä painaa koko ajan vaan kaasua ja miettiä, että mulla olisi ehkä tuossa niin kuin vuoden päästä kalenterissa semmoinen piste, että nyt tämä niin kuin burnout, jonka mä tunnen pikkuhiljaa lähestyvän, niin voisi olla mahdollista, niin kuin, jos mä kestäisin sinne asti, niin sitten voisi olla niin kuin mahdollista läpikäydä se burnoutti. Kaikki tämä ja niin kuin, että niiden mielenterveysongelmien ratkaisut ei ole vaan niin kuin yksilöissä eikä ne ole vaan jossain yksittäisissä niin kuin lääkeaineissa tai missään, vaan että se on niin kuin moniulotteista ja semmoista, mistä on vaikea kiteyttää mitään tosi yksinkertaisia iskulauseita.
Mm. Sä linkkasit mulle tosi mielenkiintoisen näkökulman psykedeeleihin ja sellaisen keskustelun, jossa ikään kuin pohdittiin sitä niin kuin kulttuurillista ongelmaa, joka voi seurata siitä, että jos psykedeelit, vielä toki ollaan varhaisessa vaiheessa ja tutkimuksia tarvitaan lisää, mutta jos joku päivä psykedeelit valtavirtaistuu ja yleistyy esimerkiksi vaikka terapiakäytössä ja kontrolloidussa olosuhteissa, niin onko meidän yhteiskunta, onko länsimaalaiset yhteiskunnat valmiita vastaanottamaan tällaista, että jos ajatellaan, missä yhteyksissä psykedeelejä on aikojen saatossa mahdollisesti käytetty, niin rituaaleissa, ehkä uskonnollisissa, hengellisissä tämmöisissä hetkissä. Ja niin kuin sä sun kanssa juteltiin, niin monesti ne liittyy yhteisöön ja yhteisöllisyyteen. Me kuitenkin eletään aika yksilökeskeisessä kulttuurissa länsimaissa. Niin ollaanko me valmiita vastaanottamaan tällaista?
Niin, toi kysymys siitä, että ollaanko me valmiita, niin mä en usko, että siihen on jotenkin semmoista binääristä joo tai ei vastausta, että joissain mielessä saatetaan olla ja joissain mielessä ei. Näyttää niin kuin ilmeiseltä, että psykedeelit on aika kovalla volyymilla tulos meidän kulttuuriin, että se millä tavalla ne tulee, niin kuin millä tavalla se rantautuminen tulee jatkumaan, niin mä en usko, että sitä kukaan pystyy täysin ennakoimaan, mutta musta ei niin kuin vaikuta siltä, että se niiden rantautuminen, tai siis se tuntuu hyvin todennäköiseltä, että se jatkuu. Ja silloin sitä mukaan, kun ne tulee niin kuin voimakkaammin meidän yhteiskuntaan, niin on niin kuin tärkeää, että on ihmisiä, jotka tuntee sitä aihepiiriä ja tavallaan pysyy silmät auki sille, että mitä kaikkea se aiheuttaa. Että vaikka nyt niin kuin mediassa pääsääntöisesti se on esillä just on niin kuin lääketieteellisen käytön kanssa, niin ilmeisesti on myös, että niin kuin vaikka useimmat psykedeelit on useimmissa maissa laittomia, niin niiden käyttö lisääntyy myös sitä kautta, ja itse asiassa lisääntyy muidenkin päihteiden käyttö, että toi niin kuin käytön kieltäminenhän ei sinänsä näytä vaikuttavan niin kuin käyttömääriin mitenkään, mutta se ohjaa paljon sitä, just sitä kontekstia, että missä käytetään ja näin poispäin, mutta on niin kuin puhuttu siitä, että kaikilla tällaisilla niin kuin voimakkailla yhteiskunnallisilla muutoksilla tai vaikka kun muutetaan jotain lainsäädäntöä, niin on ikään kuin vaikeasti ennakoitavissa olevia seurauksia. Ja on ehkä todennäköisempää, että niitä pystytään niin kuin hahmottaa ennalta, jos on enemmän ihmisiä, jotka on muutenkin jo perehtynyt tähän aihepiiriin ja pohtii esimerkiksi vaikka sitä, että minkälaisia voisi olla niin kuin psykedeelien vastuullisen sääntelyn mallit? Psykedeelit on niin kuin niin omituisia vaikutuksiltaan, että meillä ei, niin kuin meidän tavallaan iskostuneessa kulttuurissa ei ole ehkä mitään sellaista valmista kategoriaa, johon ne voisi kokonaisuudessaan laittaa. Että vaikka niitä tutkitaan nyt lääketieteen näkökulmasta, niin ne on niin kuin ihan pelkästään vain lääkeaineenakin tosi erikoisia. Suurimpaan osaan meidän muita lääkkeitä niin kuin verrattuna esimerkiksi just sen kautta, että se kokemuksellinen komponentti on niin olennainen siinä vaikutuksessa ja se, niin kuin ne käytön puitteet. Et ikään kuin tällainen kokemusvaikutus on sen keskiössä. Ja me ei olla ehkä totuttu käyttää lääkkeitä sillä tavalla, niin kuin puhumattakaan sit siitä, että just niin kuin, kun mainitsin, että on näitä niin kuin, vaikka ayahuasca-kirkkoja, jotka niin kuin Yhdysvalloissakin monissa osavaltioissa niillä on laillinen lupa käyttää psykedeelejä näissä niiden uskonnollisissa seremonioissa. Niin jos puhutaan siitä, että joku aine tulee niin kuin hyväksytyksi lääkeaineeksi, jota saadaan antaa tietyissä lääketieteellisissä puitteissa ammattilaisten määräämänä, mutta sitten samanaikaisesti on jo olemassa joku esimerkiksi ihmisryhmä, jolla on pitkä ylisukupolvinen uskonnollinen traditio, jonka puitteissa näitä on käytetty siinä, niin miten nämä asiat sovitetaan yhteen. Vähän niin kuin on käytetty semmoista niin kuin esimerkkiä, että joissain niin kuin intialaisissa perinteissä jooga on ollut tosi moniulotteinen juttu, että se ei ollut pelkästään kehollinen harjoitus, vaan osa jotain suurempaa tällaista niin kuin itsetuntemukseen ja ihmisen ja maailman välisen suhteeseen kytkeytyvää kokonaisuutta. Ja sitten meillä ei ole suoraan sellaista paikkaa meidän kulttuurissa. Ja sitten helposti esimerkiksi joogakin on, niin kuin, no, jotkut puhuu niin kuin amputoimisesta, tai että helposti niin kuin amputoidaan sellaiset puolet jostain asiasta, jotka ei ole, niin kuin vaan, että niillä ei ole valmiiksi paikkaa. Eikä voikaan välttämättä olla, että jos just miettii näitä niin kuin perinteitä, joissa psykedeelejä käytetään, esimerkiksi tämä Native American Church, joka on niin kuin, just niin kuin Amerikan alueena alkuperäiskansojen tätä peyote-kaktusta hyödyntävä uskonto, niin ei sitä heidän niin kuin ylisukupolvista perinnettä ja kulttuurillista traditiota voi siirtää niin kuin sellaisena minnekään muualle. Että sieltä voi niin kuin ammentaa palasia ja ehkä niin kuin ammentaa viisautta ja oppia viisautta, mutta se perinne on siellä, missä ne ihmiset on ja elää aktiivisesti niiden elämää. Ja niin kuin siten, sit jos sieltä tuodaan esimerkiksi vaan se niin kuin kyseinen yhdiste, ja tämän tarkoitus ei ole sanoa sitä, että eikö voisi kehittää niin kuin uusia käyttökonteksteja, mutta että se on niin kuin huomioitava ja tiedostettava, että se käyttökonteksti ja se kulttuurillinen ympäristö on ollut osa sitä niin kuin sen kyseisen yhteisön niin kuin sisäistä koettua, elettyä tarinaa, että mikä näiden juttujen paikka on tässä meidän elämän kokonaisuudessa. Ja niin kuin se yksi psykedeelien riski, kun ne tulee voimakkaasti meidän kulttuuriin, niin on just se, että niitä selkeitä viitekehyksiä niin kuin ei joko ole, tai sitten siinä määrin, kun niitä on, niin ne on niin kuin aika pirstaloituneena. Ja sinänsä se on mun mielestä hyvä juttu, koska mä en usko, että on mitään yhtä oikeat viitekehystä olemassakaan. Että on totta kai näitä perusasioita, että on syytä niin kuin tiedostaa sillä lailla, että niin kuin minkälaisia ne riskit on, ja millaisilla tavoin niitä voi ehkäistä, ja minkälaisia on niin kuin terapeuttista prosessia edesauttavat tekijät, ja miten niitä voi niin kuin tukea. Mutta että sinänsä niin kuin mä pidän sitä hyvänä asiana, että on, niin kuin tilaa, on niin kuin tilaa tutkia ja luoda uudenlaisia puitteita, jotka sopii meidän kulttuureihin, meidän niin kuin tarinoihin. Mutta psykedeelit ei niin kuin koskaan vaikuta tyhjiössä. Ja ne voi myös niin kuin se tavallaan, että yksi osa-alue on se, että miten ne vaikuttaa yksittäisten ihmisten elämien suuntaan. Sitten toinen osa-alue on se, että miten ne voi vaikuttaa niin kuin yhteisöjen tai kokonaisten yhteiskuntien suuntaan. Meillä ei tavallaan ole vielä oikein tietoa siitä, mitä tästä, eikä voikaan etukäteen olla. Että se on jotain, mikä niin kuin kehkeytyy.
Loppua kohden mennään. Kysyn viimeisenä kysymyksenä sulta sitten näin, että kun toimit sekä psykedeellisen sivistyksen liitto ry:ssä. Siellä toimit puheenjohtajana, sitten toimit psykedeelitutkimusyhdistyksen hallituksessa. Ja tosiaan sitten on tämä Hoivakotilo ry, missä tarjoatte vertaistukea. Niin sä oot aika siellä tiedon ytimessä, voisiko näin sanoa, Suomen kontekstissa. Niin mikä ehkä niinku tämän aiheen parissa on sulle ehkä semmoinen tieto tai viimeisin tutkimus tai joku semmoinen näkökulma, mitä sä odotat ja mistä sä oot ikään kuin innostunut. Ja sitten toisaalta ehkä mikä on sitten semmoinen asia, mitä oot vielä, niinku, että tätä täytyy vielä pohtia ja tästä tarvitaan lisää tietoa.
No kaikki tähän liittyvä on sellaista, josta tarvitaan lisää tietoa, koska nuo tehdyt tutkimukset on kuitenkin ollut pääsääntöisesti vielä hyvin pienillä potilasmäärillä. Ensimmäinen, joka tuli mieleen semmoisena tosi kiinnostavana tutkimussuuntana, niin kuin nyt tähän MDMAta on tutkittu viimeisen vuosikymmenen traumaperäisen stressihäiriön hoidon apuvälineenä psykoterapiakontekstissa. Ja siitä on hyvin todennäköistä, että MDMA tulee olemaan näistä tällä hetkellä tutkimuksen alla olevista psykoterapeuttista potentiaalia omavista yhdistöistä ensimmäinen, joka saattaisi saada tällaisen niin kuin laajemman niin kuin lääketieteellisen hyväksynnän. Ne tulokset on tosi lupaavia. Ihmiset, jotka on esimerkiksi niin kuin sotakontekstissa traumatisoitunut pahasti tai esimerkiksi poliisityössä palomiehenä toimiessa traumatisoitunut pahasti, niin monet sellaiset ihmiset, jotka ei ole saanut muista hoitomuodoista mitään apua, on näissä alustavissa tutkimuksissa saanut tästä huomattavaa apua. Ja usein on just puhuttu siitä, että koko se niin kuin kyky käsitellä vaikeita tunteita on pysyvästi muuttunut tämän prosessin seurauksena. Niin kuin yksi kiinnostava tutkimusala, niin kuin jonka hedelmiä mä odotan mielenkiinnolla, niin on syömishäiriöiden hoitaminen psykedeeliavusteisesti, koska samaan tapaan kuin näissä addiktio- ja masennushoidoissa, niin se yksi keskeinen tekijä siinä, että minkä takia ihmisen on vaikea eheytyä näistä sairauksista, on se, että on tiettyjä niin kuin iskostuneita, syvälle juurtuneita ajattelu- tai käyttäytymismalleja, joista vaan niin kuin voi olla tosi vaikea nähdä minkälaista ulospääsyä. Ja syömishäiriöissä on samanlainen niin kuin mekanismi tietyllä tavalla. Toi on yksi hyvin kiinnostava suunta, josta ei oikein tutkimuksen pohjalta voi sanoa vielä mitään. Et ylipäänsä niin kuin on mun mielestä tosi kiinnostavaa, että on niin paljon erilaisia tutkimussuuntia, johon tässä aihepiirissä voi lähteä. Tuntuu, niin kuin, että tämän aihepiirin kanssa ollaan vasta alkutaipaleella.